Il capo dell'opposizione Bernard Gregg accusa il primo ministro. Le Mairi ci presenta e solo stalgi tliandu. Gregg stasa, jek Roberta Bela, kienx et jatti xi ħaġa għalih innifsu, martu jew il-ministri tiegħu. Waqt fownin fuq Net FM il-ħadd, Gregg refera għan-nuqqas ta' Roberta Bela li jippubblika d-dikjarazzjonijiet annwali tal-membri tal-kabinet. Gregg ħeġġeġ li l-Prim Ministru biex jagħmel is-sewwa billi jippreżenta dikjarazzjonijiet lill-Parlament. Sostna li qabela jaf x'inhu is-sewwa jew ħażin. Iżda huwa wis kompromess li jagħmel dikjarazzjonijiet fl-interess nazzjonali. Hawnhekk Gregg qal li gvern nazzjonalista jkun ħieles minn affarijiet bħal dawn. Tkellem dwar l-inkjesta maġisterjali u qal li l-attentati tal-gvern li joħnu inkjesti maġisterjali huwa pass lura. Qal diġà qegħdin fit-tielet xahar tas-sena u li dak kollu li għamel il-gvern huwa li jipproponi liġi li tneħħi d-dritt taċ-ċittadin li jibda investigazzjoni ġifieri inaqqas id-drittijiet taċ-ċittadini flok iżidhom. Akkuża li l-gvern ta' Bela li hu iktar interessat li jagħti direct orders lil ftit Mażula miflok jinvesti fl-infrastruttura tal-pajjiż. Il-kap tal-Oppożizzjoni semma il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri li huwa taħt pressjoni biex jirreżenja fuq is-serqa ta' droga mill-bażi tal-Forzi Armati ta' Malta. Gregg qal li Camilleri diġà kien kritikat f'rapport tal-Ombudsman dwar is-sistema Joel Hubs iżda qabela naqas li ikeċċieh. Komplejt li matul il-perjodu trattat minn dan ir-rapport, 14 persuna tilfu ħajjithom fil-ħabs. Minkejja dan, il-Prim Ministru għadu juri fiduċja f'Camilleri biex jieħu d-deċiżjonijiet it-tajba. Grupp ta' 14 il-partit politiku NGOs, pressure groups u anke individwi flimkien għamlu sejħa biex il-gvern jifriża proċess parlamentari biex japprova reviżjoni kontroversjali dwar l-inkjesti maġisterjali. Dan il-grupp iltaqa' il-Belt Valletta s-sitt filgħodu biex iwaslu il-vuċi u t-ħassib tagħhom dwar il-liġi numru 125 li qiegħda fil-proċess maġġel biex tgħaddim il-Parlament mingħajr opportunità għal konsultazzjoni pubblika. Dan l-abbozz tal-liġi tħabbar tard f'Jannar li għadda biex tiġi riformata s-sistema eżistenti tal-inkjesti maġisterjali. Jekk tgħaddi din il-liġi, ċittadini privati ma jkunux jistgħu jitolbu direttament lill-rati biex iniedu inkjesta minflok ikunu meħtieġa l-ewwel jitolbu lill-Pulizija biex tagħmel dan. Il-rati jkunu biss jistgħu jibdew investigazzjoni jekk il-Pulizija ma tagħmel xejn fi żmien siċur. Dan il-grupp qed isostni li dan il-pjan qiegħed teddida serja għas-sisin tal-prinċipji demokratiċi, inkluż trasparenza, kontabilità u tfittija għall-ġustizzja. L-Uffiċċju tal-Ombudsman f'Malta ingħaqad mal-Università biex joffri master's degree immirat biex iħarreġ mexxejja għall-futur. L-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu fl-Ewropa. Il-kors jipprovdi li l-istudenti bit-tarif u il-ħiliet meħtieġa biex investiga u jevalwa l-amministrazzjoni pubblika, jfittex l-abbuż u jfassal pjanijiet ta' azzjoni biex itejjeb prattiċi amministrattivi korrenti. L-istudenti jitalmu kif jidentifikaw u japplikaw prinċipji ta' governanza tajba, tfassil u tħaddim ta' strateġiji għat mexxija iktar effettiva u b'saħħitha u jitlu fid-dinja ta' dialogu soċjali fost l-stakeholders. Il-Masters of Arts fil-liġi tal-Ombudsman u l-Governanza huwa ta' 5 semestri, part-time, hybrid course u għandu jibda f'Ottubru. Huwa f'kollaborazzjoni bejn l-Uffiċċju tal-Ombudsman, il-Dipartiment tal-Policy, Politika u Governanza u anke l-Fakultà tal-Liġi tal-Università ta' Malta. Tħabet il-mew tal-ex deputat nazzjonista it-tabib John Vella fl-età ta' 86 sena huwa kien deputat bejn l-1983 u l-2001 u kien ukoll magħruf fil-komunità tal-gżira. Il-kap nazzjonista Bernard Gregg sellem il-memorja tat-tabib Vella u deskrivih bħala membru parlamentari li dejjem żamm sot mal-prinċipji tiegħu u rappreżenta il-valuri tal-PN Bunur rispettu determinazzjoni. L-impenta ġon Vella fil-qasam politiku kif ukoll f'dak mediku jirrifletti kemm kellu għal qalbu l-benessri tal-Maltin. Bniedem li jibqa' infakkar mhux biss bħala politiku imma bħala raġel li għamel differenza fil-titjib ta' ħafna nies.